Кызматты кечки саат 8 болду, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосу 4 июль шаршемби күндөгү кечки берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Бишкекте террорчулукка шектелип кармалган мурдагы депутат Максат Кунакуновдун жакындары жана укук коргоочулар эл аралык сотко кайрылганы турушат.
Өтө жасалма, өтө удуну жасалма иш болгон. Бардыгынан кызыгы бул дүйнөлүк практикада мындай акмакчылык жок да, ошо соттолуучулардын колунда подписка алышкан да.
Санкт-Петербургдагы жардылууну уюштурган Сириядагы диний уюмдун лидери катары Кыргызстанда туулган жарандан аты айтылууда.
Террористтик уюмдардын идеологиясын таркатып аткан учурда жарандар ошол жума мечитиндеги баяндарына каршы чыгышып, ошондон кийин ал чыгып кеткен да.
Талайлык ишкерлер өкмөттүн Оштогу өкүлү Талайбек Сарыбашевди бизнестен үлүш талап кылып жатат деп айыптап чыгышты. Ушул жана башка макалалар топтомун сунуш кылабыз. Биз менен калыңыз. Прагадагы студияда Руслан Калматов иштеп жатам. Биздин эфирди Азаттык Чекит.org сайтынан онлайн уксаңыз да болот. Оболу жаңылыктарды Улан Алымкулуулунан угалы.
Рахмат Руслан, кушуба кечиңиз менен. Мурдагы премьер-министр Сапар Исакатын адвокатынын арызы сотто четке кагылды. Бүгүн Бишкектин биринчи майрандык сотунда мурдагы премьер-министр Сапар Исакатын адвокаты Нурбек Токтокуновдун арызы каралды. Токтокунов УКМКнын тергөөчүлөрү ага иш кагаздарынын көчүрмөсүн бербей жатканы боюнча арызданып сотко кайрылган эле. Бирок адвокат Токтокуновдун өзүнүн билдиргенине караганда сот анын арызын четке какты. Башкача айтканда тергөөчүлөр адвокаттарга иштин материалдарынын көчүрмөсүн бербей коюуга укуктуу деп тапты. Адвокат соттун мындай бүтүмүн саясий буйруктар аткаргандык катары сыпаттоодо. Быйыл апрелде премьер-министрликтен парламент сеним көргөзбөө жолу менен кетирилген Сапар Исаков Бишкек тесине байланыш козголгон кылмыш ишинин алкагында быйыл 5-нчи июнда камакка алынган болчу. Трамп Путин саммитине эксперттик деңгээлде даярдык жүрүп жатат. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн билдирди.
Смею вас заверить, что подготовка на
эксперттик деңгээлде даярдык уланып жатат. Алдыга чурк абайлы, бирок биздин Кошмо Штаттар менен мамилебизге көрсөтүлгөн бардык маселелер боюнча ачык сүйлөшүүнү күтүп жатабыз деген Сергей Лавров кошумчалагандай, ал жана АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео президенттер Трамп жана Путиндин 16 июлга Хельсинкиде белгиленген саммиттин артынан жолугушмакчы. Мунун алдында кече Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президент Путин өз тарабынан алгач АКШ президенти Трамп менен көзмөгөз сүйлөшүү өткөрүүгө даяр экендигин айтты. Трамп өзү мурдараак Путин менен Украинаны, Сирияны, шайлоолорду, дүйнөлүк окуяларды, тынчтыкты талкууларын белгилеген. АКШ президентинин бул сөздөрү артынан Ак Үй Вашингтон Крымдын 2014 жылкы аннексиясын мурдагыдай эле тааныбай турган жана Орусияга буга байланыштуу киргизилген экономикалык санкциялар күчүндө кала берерин билдирген. Хельсинкидеги жолугушуу Дональд Трамп президентке келгенден бери АКШ Орусия лидерлеринин алгачкы эки тараптуу саммити болгону турат. Балыкчы корумду жолунун курулушу боюнча кылмыш иши козголду. Балыкчы корумду автоунаа жолунун курулушуна байланыштуу кылмыш иши козголду. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Алардын маалыматына атайын кызмат менен бирге жүргүзүлгөн териштирүүнүн натыйжасында Балыкчы Тамчы Чолпанда корумду автоунаа жолун реконструкциялаш үчүн консультанттарды тартуудан бюджет каражаты мыйзамсыз пайдалануу схемасы аныкталгандыгы айтылат. Мындан улам башкы прокуратура мамлекетке 16 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгендигин белгилеп, кылмыш жаза кодексинин 3 беренесинин негизинде иш козгоду жана ал тергөөгө жөнөтүлдү. Балыкчы корумду жолунун курулушу али соңуна чыга элек аны кытайлык Лонхай компаниясы жүргүзүүдө. Польшада жогорку соттун башчысы жаңы мыйзамга карабай ишке чыкты. Польшада ушул шаршембиден тартып өлкөнүн сот системасын реформалоо боюнча жаңы мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык өлкөнүн жогорку сотунун төрайымы кызматтан кетиши керек эле, бирок 65 жаштагы Малгожата Герздорф жаңы мыйзамга баш ийбей ишке чыгышын ал конституцияга каршы келери жана келер менен түшүндүрдү жана кызматта 2020 жылга чейин калуусу керектигин белгиледи. Менин бул жерде жүрүшүмдүн саясатка эч байланышы жок. Мен мыйзам үстөмдүгүн коргоо үчүн келдим, деди жогорку соттун төрайымы кабарчыларга. Бийликте укук жана адилеттүүлүк партиясы колдогон мыйзам боюнча жогорку соттун судьяларынын 1/3 бөлүгү кызматтарынан кетиши керек болчу. Польшанын оппозициясы башкаруучу партиянын сот системасын көзөмөлдөгө алууга умтулуп жаткан үчүн айыптоодо. Борбор Варшавада кечээ жана бүгүн бийликтеги партиянын саясатына каршы демонстрациялар өттү. Польшанын жаңы мыйзамын Евро биримдик дагы сынга алды. Өлкөнүн оңчул өкмөтү болсо реформа сот системасын кайра түзүү жана коррупцияга каршы күрөшүү үчүн зарылдыгын айтууда. Британияда 2 кишинин уланышын антитеррордук полиция иликтей баштады. Британия полициясы Солсбери шаарынын жанындагы Эймсбери шаарчасында эс түзүүн жоготкон 2 киши табылгандыгы маалымдады. Ошон үчүндө табылган аял менен эркектин абалы оор деп бааланууда. Бул кабарды бийлик 4-июлда таратып, экөө тең белгиси улуу затка кабылган болушу мүмкүн деп билдирди, бирок анын түрү азырынча аныктала элек. Алар барган жайлар коопсуздук себептерден улам курчоого алынды. Эмиз бери Солсбериден 11 чакырым алыс орун алган шаарча март айында Солсбериде орусиялык экс тыңчы Сергей Скрипал менен анын кызы Юлия уландырылган. Лондон алар эстерде жасалган новичок деген зат менен уландырылгандыгын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп ырастап келатат. Орусия муну четке кагууда. Улангандан кийин комага түшкөн Скрипалдар ооруканага жатып дарыланып чыгышты. Кыргызстанда жыл башынан бери 45 адам суудан ажал тапты. Былтыр эле азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы полковник Урматбек Шамырканов бүгүн билдирди.
Жыл башынан бери жалпы республика боюнча 45 адам ошо сууга чөгүп каза болгон. Анын тилекке каршы анын 10 учуру ушул эки жаш балдар жана өспүрүмдөр болгон. Жайкы бул сууга түшүү сезонунан берки жайкы сезондо 23 адам каза болду.
Деди Урматбек Шамырканов, ал эми 2017 жылы Кыргызстанда 144 адам сууга түшүп же агып кетип каза тапкан. Тоңдо Тескежек этнофестивалы өтөт. Ысык Көл облусунун тоң айылында кезектеги этнофестивалга даярдык жүрүп жатат. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги бүгүн кабарлагандай, этномаданий туризм жана көчмөндөр цивилизациясынын салттарын улантуу максатын көздөгөн бул иш-чара 15-нчи жылда өткөнү турат. Руслан.
Рахмат сизге. Улан Алымкулуулу айтып берген бул жана башка кабарларды сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 5-нчи июлда тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 34, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 31-36, Нарын менен Ысык Көлдө 22-27, Таласта 26-31 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Мындан 3 жыл мурда Бишкекте террорчулукка шектелип кармалган мурдагы депутат Максат Кунакунов баш болгон 8 адамдын жакындары эл аралык сотко кайрылганы жатышат. Кармалгандардын жакындары соттун чечими менен тааныштырууну өтүнүп жатышат. Ханымгүл Элкеева толугураак баяндайт.
Мойнуна ойлбаган иштерди койдуртуп, башын ток менен тарттыртып.
Мындан 3 жыл мурда Бишкекте террорчулукка шектелип кармалгандардын жакындары соттун чечимдери менен толук тааныша албай, балдары эмне себептен, кандай күнөөсү үчүн абакка кесилгенин биле албай жатышкандарын айтып азаттыкка кайрылышкан. Алар кылмыш иши жабык каралып, аны ачыкка чыгарбоо чектөөсү коюлгандыктан сот качан, кандай шартта өтүп жатканын билүү дагы мүмкүн болбой жатканын билдирип жатышат. Соттолгондордун бири Бактыбек Жуматаевдин 80 жаштагы энеси Турган Бөбү Абдыраманова, президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон мамлекет жетекчилерине кайрылып, мамлекет башчыдан аларды кабыл алуусун суранып жатат.
Караган балам ушу Бактыбек болду, балдарыбызды көрсөтпөйт, болбогондордун баарын айттырып, башына ток коюп, бобулары бүткөгөн экен, аны дагы адвокат айтпайт да чыркын, эттери кичине бакыттыкы көгөлө болуп чапа деп коет. Эмне көгөлө болот, эми сот ачык болбосо.
Ал ортодо жогорку сот террордук чабуулга даярданган деген чек менен мындан 3 жыл мурда кармалган 8 адамдын кылмыш ишин карап, райондук жана шаардык соттун өкүмдөрүн күчүндө калтырганы белгилүү болду. Жогорку соттун маалымат кызматы иш каралганын ырастап, анын чоо жайын ачыктаган жок. 2015 жылы 16 июлда Бишкекте жана анын чекесинде жүргүзүлгөн антитеррористтик операциялардын натыйжасында жалпысынан 6 адам жок кылынган. Ошол каршылык көрсөткөн жоочулар менен байланышта болгон деген негизде 8 адам кармалган болчу. Алардын алды 28, арты 10 жылга эркинен ажыратылган. Бул топту каржылаган деген негизде парламенттин мурдагы депутаты Максат Кунакунов да аэропорттон колго түшкөн. Мунун бетин ачуудагы иште мамлекеттик сыр катылган маалыматтар бар деген негизде ал баштапкы сотто дагы жабык каралган. Көз жашын төккөн Кундуз Куренкеева башына түшкөн мындай тагдырдан 4 баласы менен батирлеп жүргөнүн билдирүүдө. Ал 25 жылга соттолгон Советбек Ибраевдин жубайы.
Болбой эле сен террористсиң деп эле террористти койду дагы 25 жыл менен мен күйөөм кетти. Башыбызда мындай өтпөсө каякка барабыз биз, кимге кайрыларды деле билбей эле нетип калдык да. Кайненем болсо ал да чуркап жүрөт эле, анын апасы да өтүп кеткен. Мен ата энем да жок, 4 бала менен жалгыз квартирада жашайм. Мамлекеттен да эч кандай жардам албайм.
Ал эми 20 жылга эркинен ажыратылган Бакытбек Батыркановдун энеси Роза Асипаеванын баласы деле Бишкектеги номер 1 тергөө абагында. Эне бала 3 жылдан бери көрүшө элек экен.
Кандай күнөө кылган экен?
чи? Биз да билели. Эл уксунда мисалы үчүн биздин балдарыбызды чи? Дөнгө камап жатат. Мисалы эмне себептен камаганын деле билбейм мен мисалы. Баламды чи?
Кылымшам укук коргоо борбору терроризмге шектелгендердин соту укук бузуулар менен өткөнүн айтып келатат. Жогорку соттун чечиминен соң аталган уюм Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине арыз жаза турганын укук коргоочу Азиза Абдырасулова Азатка билдирди.
Булар биринчи кармалган күндөн баштап бардык мыйзамдар бузулуу жолу менен булар сурак алынган, бардык мыйзамдар бузулуу жолу менен сот өттү. Ар кимиси ар кайсы дата убакта кармалышкан дагы, анан булар бири бирин тааныбагандар, ар кайсы жерден терип келип туруп, анан ушу уруп сабоо кыйноо жолдору менен ишти илишкен да бири бирине чи, анан Максат Кунакунов булардын жетөөнүн бирөөсүн да тааныбайт. Өтө жасалма, өтө одуну жасалма иш болгон, канча том экенин да эч кимиси билишпейт адвокаттардын. Бардыгынан кызыгы бул дүйнөлүк практикада мындай акмакчылык жок да, ошо соттолуучулардын колунда подписка алышканда. Эми акыркы аракетим ушу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктар комитетине жеке арыз менен кайрылабыз.
Буга чейин бул иш боюнча террорчулукка айыпталган 8 соттолуучунун 4-өөнүн адвокаты жок экени белгилүү болгон. Мына ошондуктан аларга мамлекеттин эсебинен адвокаттар жалданган. Бул иш боюнча ошол кезде соттук коллегияга төрагалык кылуучу Бишкек шаардык сотунун судьясы Адис Момуналиев ишти кароонун тартибине төмөндөгүчө токтолгон.
Ал эми эксперт эмес да, биз деле эксперт эмеспиз. Кайсынысы сыры бар, кайсынысы жок деп айта албайбыз да, иштин баары да секретный. Катыштырбаган эч ким жок аны. Катышыр деп атат, просто ал эми секретный иш да. Нам подписка не разглашение кол коюш керек болчу.
УКМКнын мурдагы орун басары Токон Мамытов мындай улуттуу ишти бир гана орган карап чечип кое албай турганын билдирди.
Өзгөчө мондай оорулуш кылмыш менен күнөөлөгөндөр дайым эле ушинтет алар. Бул практика болуп калды. Биз муумунбуз, биз жакшы жүрчүбүз, биз эч кимди аткан жокпуз, уурдаган жокпуз деп фашистский булар баягы эл аралык террористтик уюмдардын мүчөсү болуп жүрүштү. Экстремисттик уюмдардын мүчөсү болуп жүрүштү. Ошол жагын эске алыш керек. Анан эгер баягы мыйзам бузулуп, алардын укугу бузулуп тебеленип атса, анда ошондо адвокат келет күнүгө.
Буга чейин укук коргоочулар кылмышты моюнга алдыруу үчүн кармалгандар кыйноонун ар түрдүү ыкмасына туш болгонун айтып тиешелүү органдарга кайрылышкан. Башкы прокуратура бул боюнча иш козгоодон баш тарткан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын тергөө комитети Санкт-Петербургдун метросундагы жардырууну уюштурган деп сириялык Катиба Таухид Валжихад диний уюмун айыптады. Топтун лидерлери кыргызстандык Сиражидин Мухтаров экендиги айтылууда. Кыргызстандын күч органдары Мухтаров Уштун Кашкар кыштак айылында туулуп өскөнүн, учурда Сирияда аталган топтун кол башчыларынын бири экендигин тастыктады. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Санкт-Петербургтагы метродо жардырууну уюштурган деп Катиба Таухид Валжихад диний уюму айыпталганын, анын лидери кыргызстандык 28 жаштагы Сиражидин Мухтаров экенин Орусиянын тергөө комитетине таянып 3 июлда BBC жана башка чет элдик маалымат каражаттары жазып чыкты. 2017 жылдын 3 апрелинде метродогу жардырууда 16 кишинин өмүрү кыйылып, 100 ашуун адам жарадар болгон. Аталган диний уюм көп булактарда Жамаат Таухид Валжихад деп да аталат. Кыргызча жалгыз кудай жана жихад тобу деген маанини берет. Кыргызстанда ишмердигине тыюу салынып, экстремисттик деп табылган. Уюмдун таасирдүү мүчөсү деп айтылып жаткан Сиражидин Мухтаров Оштун Кара Суу районуна караштуу Кашкар кыштак айылында төрөлүп өскөн. Диний чөйрөдө Абу Салах деген каймана аты бар. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев бул маалыматты Азаттык радиосуна тастыктап, ал 2013 жылы Кыргызстандан чыгып кеткенин билдирди.
Орто Азиядан барган түрк тектүү жарандардын лидери катары таанылган. Ошо диний көз караштагы туура эмес чакырыктарды биздин мыйзамдагы тыюу салынган террористтик уюмдардын идеологиясын таркатып аткан учурда жарандар ошол жума мечитиндеги баяндарына каршы чыгышып, ошондон кийин ал чыгып кеткен да.
Жеңиш Ашырбаев кошумчалагандай, 2015 жылы Кашкар кыштакта Ахмади диний агымынын бир мүчөсүн өлтүрүүгө Сиражидин Мухтаров буйрук берген деп айыпталган. Бул окуяга байланыштуу жана тыюу салынган диний агымдын идеясын жайылтканы үчүн кылмыш иши козголуп издөөгө алынган. Кашкар кыштак айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Матазим Абдылдаев Сиражидин дыйкандын үй бүлөсүндө чоңойгонун айтты.
түшүндүрүү иштерин жүргүзүп көчөсүндө мааласында жакшылык издеп алуу баардыгы жийиркенет сирия деген дукканды уккусу келбейт деп түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй эле коесуң дешет элдер бир эле болсо эле биз жаманаттуу болдук дешет
деди Кашкар кыштак айыл өкмөтүнүн жетекчисинин орун басары Матазим Абдылдаев. Муктаровду ошондой эле Кыргызстандагы Кытай элчилигинде 2016-жылдын 30-августундагы жардырууга буйрук берген деп Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымдаган. Анда жанкечтүү өзүн аут болуп дипломатиялык өкүлчүлүктүн 3 кызматкери жараталган эле. Ошондой эле Сыражиддиндин буйругу менен 2017-жылдын сентябрында Кыргызстанда теракт уюштурууну көздөгөн адам кармалганы тууралуу да атайын кызмат расмий билдирүү тараткан. Азаттык радиосу азырынча Сыражиддин Муктаровдун ата-энеси же бир туугандарынан комментарий ала алган жок. Аны жакшы билген, бирок атын атагысы келбеген тааныштары Сыражиддин радикал топтордун тузагына илинип калган болушу мүмкүндүгүн, күч органдары толук иликтебей туруп, анын атын жаманатты кылып жаткан болушу ыктымалдыгын белгилешүүдө. Интернеттеги маалыматтарга ылайык, Сыражиддин Муктаров колбашчы экени айтылган Жамаат Таухид валь Жихад тобу 1999-жылы түзүлгөн Салафи агымынын радикал багытын карманат. Чоң лидери Абу Мусаб аз-Заркави экени Ирактын Фалужа шаарында ишмердик кылары Википедияда жазылган. Бул топ Сирия президенти Башар Асад жана аны колдогон орусиялык күчтөргө каршы согушуп келген, бир катар террордук актыларды жасаган. Санкт-Петербургтагы жардырууга кайтсак, аны Жамаат Таухид валь Жихад тобунун буйругу менен Кыргызстанда туулган 22 жаштагы Акбаржон Жалилов ишке ашырганын Орусиянын укук коргоо органдары билдирип, Борбор Азиядан барган 10 чакты кишини кармаган. Бирок анын атасы жана жакындары муну куру доомат деп, күч органдарын атайын уюштурган оюну катары мүнөздөп келүүдө. Кармалгандар азыр Орусияда камакта. Санжар Эралиев, Азаттык.
Дагы бир жолу кутман кечиңиз менен. Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Прагадан студияда Руслан Калматов иштеп жатам. Берүүбүздү улантып, азыркы сааттарга алынган жаңылыктардын учкай мазмунун кайрадан эсиңиздерге салып өтөйүн. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокатынын арызын сот четке какты. Трамп менен Путиндин саммитине эксперттик деңгээлде даярдык жүрүп жатат. Балыкчы корумду жолунун курулушу боюнча кылмыш иши козголду. Тоңдо Тескей Жээк этнофестивали өтөт. Эми эл аралык темаларга токтолобуз. Беларусьта оппозициянын лидерлери Николай Статкевич менен Вячеслав Сивчик кармалды. 3-июлда алар элди азаттык жана тилектештик үчүн деп аталган бийликтен уруксат алынбаган акцияга чыгууга үндөгөн. Мындан сырткары нааразычылык иш чарага чогулуп жаткан бир топ адамды милиция күчтөп кармап кетти.
Гитлер капут! Гитлер капут!
3-июлда Минск шаарындагы Таубухин сейил багына акцияга чогулуп жаткан 20 адамды алар менен аралашып жүргөн жөнөкөй кийимчен адамдар кармап кетти. Чогулгандардын кээ бирлери колдоруна кармаган плакаттарын жайууга да үлгүрбөй калышты. Бийликтен уруксат алынбаган акциянын катышуучулары саясий туткундарды бошотуу чакырыгы менен чыгып, андан соң Талбухин сейил багындагы советтик жоокерлердин жана сталиндик репрессия курмандыктарына арналган эстеликке гүл коюу менен уланмак. Кармалгандардын арасында Максим Винярск, Александр Абрамов, Валентин Троцкий, Нина Багинская жана Сергей Скорыч да бар. Алар кармалганга чейин Гитлер капут, фашизмге жол жок деп кыйкырып турушкан. Мындан сырткары Весна укук коргоо КМБнын жана Беларусьтагы Хельсинки комитетинин 5 байкоочусу да кармалган.
Тут отбывается оккупация. Промосковская
дело. Улутузду геноцидке жеткирген фашизмден куткарган окуяны эмнеге биз эстен чыгарышыбыз керек? Ошол үчүн мен гүл кармап келдим. Мени кармабагыла, колуңарды тарткыла баскынчылар десе.
Дай мою сумку.
Оппозиция лидери Николай Статкевич буга чейин дүйнөлүк экинчи согушта советтик жоокерлердин Минск шаарын фашисттердин колунан бошотконун майрамдоого чакырган. Ошондой эле өлкөнү Гитлердин саясатынын калдыктарынан арылтууга аракет кылып жаткандарга тилектештик билдирүүгө үндөгөн. Кечки саат 14 чамасында кармалгандардын көпчүлүгү бошотулганы кабарланды. Бирок акциянын уюштуруучуларынын бири Николай Статкевич сотко чейин эле Акрестиндеги укук бузгандарды убактылуу кармоочу жайга жеткирилгенин жубайы билдирди. Аны менен чогуу Беларусьтун борбордук оңчулдар партиясынын лидери Григорий Косисев да кармалган. Ал акцияга катышпаса да аэропортко барчу жолдо кармалды. Азырда оппозиционерлер жана анын тарапташтары 1995-жылы президент Александр Лукашенконун немистердин катуу тартипке негизделген ыкмасы кылымдарга өнүгүп, Гитлер учурунда жогорку чекке жеткен. Бул мисал биздин президенттик республикага жана президентке шайкеш келет деген сөзүн эстеп турушат. 3 июлда Беларусьта эгемендик күнү белгиленди. Ошондой эле 1944 жылы Минсктин немистик оккупациясынан бошотулушуна байланыштуу аскердик парад өттү. Руслан Калматов, Азаттык, Прага. Берүүбүздү эми жергиликтүү темалар менен улантабыз. Мармарташ өндүрүүнү көздөп жаткан алайлык ишкерлер өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Талайбек Сарбашевтен бизнестен үлүш сурап жатканын айтып чыгышты. Ишкерлер Сарбашев уюштурган тоскоолдуктардын айынан кенди 2 жылдан бери ача албай жатканын билдиришти. Бирок Сарбашев бизнеске уруксат берүүгө же тыюу салууга укугу жоктугун айтып, ишкерлердин дооматын четке кагууда. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Документтерибиз так болуп атса дагы Талайбек Сарбашевдин тарабынан бизге ушундай тоскоолдуктар болуп атат да. Анан мен Талайбек Сарбашевга кирдим. Сиз барып айтып деп, ишине жөнгө салып бербейсизга жардам кылбайсызбы десем, мен неге барышым керек дейт. Сен дейт мага дейт, 20-30% берип койсоң бир жөн дейт. Мен барып дейт, асказол туруп берет элем дейт. Көзүмө кыз кылсаңыз мен бул кишинин мойнуна коюп берем 20-30% сураган.
Бул Алай районунун тургуну ишкер Калыйнур Жолонов. Ал 2015 жылы Алай менен Карасу райондорунун чектешкен жеринде жайгашкан Мармарташ кенин иштетүүгө лицензия алган. Бирок кенди ачып иштетүүгө Алай районуна караштуу Таш Коро айылынын айрым тургундары каршы чыгып келет. Калыйнур Жолонов кендин ачылышына каршы болгон айылдыктардын артында өкмөттүн Оштогу өкүлү Талай Сарбашевдин кызыкчылыгы бар экенин билдирүүдө.
Ош облус администрациясы бул жер аянтында 100 ашуун үйлөр жайгашкан деп жазып коюшкан. Ал жерде бир дагы үй жок. Таш чыккан жер менен айылдын аралыгы 5 километрден узак. Булак сулары чыгып турат деп жазып койгон. Таш чыккан жерде бир дагы булак жок. Жол меткен ЖЧКсы Карасуу районуна караштуу эмес, Алай районуна караштуу жерге чалгындоо иштерин жүргүзүүгө аракет жасап жаткандыгы аныкталган деп жазып коюшкан. Мен эчтеке кыла элекмин азыр. Мына ушундай жалгандар менен, ушундай жалган документтерди жасап атышат да ушундай.
Ишкер Калыйнур Жолонов менен кошо сөз болуп аткан кенди ачууга лицензия алган 10 кишинин баары Алайдын Ошол Таш Короо айылынан болушат. Ишкерлердин айтымында кен турган жер Карасуу районунун Каттаталдык айыл өкмөтүнө караштуу экенин Кыргыз Гипрозем мекемеси ырастаган жана Каттаталдык айыл өкмөтү да кенди иштетүүгө уруксат берген.
Мен ушу кече эле киргенден кийин болду, сен ишиңе тоскоолдук бербейбиз, мен бардыгын айтып дейм деп туруп эле кайра эле мынандай кагаз жөнөтүшкөн Госгеологияга. Жаз келип ишкерлер тарабы менен жергиликтүү тургундардын ортосунда дагы келишпестиктер пайда болду деп жазып коюшкан. Биз быйыл эч кандай кыла элекпиз, эч бара элекпиз. Биз ушинтип жалган жазып анан булардын лицензиясын жокко чыгардыңарбы, чыгарбадыңарбы деп жазып коюшту. Жалган кагаздарды чыгарып атышат. Талайбек Сарбашевдин кылгандары ушул.
Кеништетүүгө ниеттенип лицензия алган кишилердин дагы бири Бактыяр Кудайбердиев да өкмөттүн Оштогу өкүлү Талай Сарбашевдин аракеттерине нааразы.
Элге зыяны тиет дей турган болсо мен деле каршы элем да бугачы. А бул жер самам дели башкача да. Бул жерде башка кишилер турат. А элдин кызыкчылыгын ойлогон эч ким жок да бул жердечи. Бул кишилер ачпайм, Калинур ачпайм дей турган болсо башка эле бирөөлөр ачат да баары бирчи. Бул жер көрүнүп эле турат. Бул жакта кимдер туттосуп атат, аякта эле болбогон ичкиликтеп эле бөлүп аткандар да чынын айткандачы. А негизи акча болот турган жерде, иштей турган жерде ичкилик эмес, немис келип ачса да иштеш керек да.
Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү губернатор Талай Сарбашев ишкерлердин дооматында негиз жок деп эсептейт. Ал ишкер Жолонов менен бетме-бет сүйлөшүүгө даяр экенин, кен иштетүүгө уруксат берүүгө же тескерисинче ага тыюу салууга анын укугу жоктугун билдирүүдө.
Эгер мен ошондой эле ала турган болсо, мен Алайда канча жыл 8 жыл иштедим, мен бир ишкерден доля алыптым. Ошо бул жерде мен барып мен айткан бар элдерге барып ошо макулдугун алгын, ушул жерден мыйзам чегинде алгын. Биз ишкерлерди колдошубуз керек да, эгер мыйзам чегинде болсо. Ал жерде спорный Карасуу менен спорный жер экен, тактап алып жатабыз, комиссия иштеп атат. Түшчөм бул жерде мен же мен бир жерге уруксат берем экен мына жерде, же бирөөгө барып туруп бир элге барып мен калыйнурга бербейм, өзү болсо эле айылдан түшчөм бул жерде мен бир жерге кол коюп бир токтом чыгарбасам, же бирөөгө бир дайындабасам.
Таш Короо айылы менен кен чыккан жердин аралыгы 5 чакырымдай. Бул айылдын тургундары эгер кен ачылып ишке кирсе жайлоо аянты кыскарып, жайыт тарыйт деп эсептешет. Аймакта көчкү жүрүү коркунучу болгондуктан буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги кенге жакын жайгашкан 10 тургуну бар чакан конушту коопсуз жайга көчүрүү зарылыгын эскерткени бар. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу уктурууларын улантат. Былтырдан бери нарында жашап жаткан 40 ашык памирлик кыргыздардын 18 бүгүн Ооганстанга жөнөп кетишти. Сапар алгандар 2 үй бүлө жана Нарын шаарындагы кесиптик лицей менен орто мектепте окуп жаткан балдар. Алар Ооганстанда калган туугандары үй бүлөсү менен учурашып жолуккан соң күзүндө кайра келип окуусун улантарын айтышты. Теманы нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Атбашы районунун Чар аймагында жашап жаткан Дарбиш Абдилваси уулу менен Сайфирахман Акбай уулу үй бүлөлөрү менен мекенине барып келүүнү чечкен. Таң эрте жол камылгасын көргөн эки үй бүлө бирин серин жууркан төшөгүн жыйнап, айылдан чогулткан белеки бечкектерин тагып камданып жатышты. Сайфирахмандын келинчеги Жамбы Ооганстанга чейинки 5 күндүк сапарга жете тургандай азык даярдап алгандыгын айтып отурду.
Кетелдеп атабыз.
Памирден келген бул эки үй бүлө башында бир ай Куланак айылында жергиликтүү бийликтин көзөмөлүндө болуп, 10 күн бою ден соолугун текшертип, ооруканада жатып, бир ай билим алышкан. Алар тамга тааныган менен кошуп окуганды үйрөнө албай калгандыгын айтышат. Куланакта бир ай жашаган соң эки үй бүлө окуган балдарын мектеп интернатка калтырып, өздөрү айылдан ары 70 чакырым алыстыктагы Чар кыштоосуна көчкөн. Алар 6 ай бою жергиликтүү тургундун сарайына убактылуу башкалкалап, анын малын айына 4000 сомго багып келишкен. Памирликтер буга чейин өкмөттөн үй берет деп үмүттөнүп келгендигин жашырышкан жок.
Кайда келебиз? Буякта да мамлекет жер кесип берсе, үй тургузуп беребиз десе, анан үй жок, жаңдай жер жок, жана тууганыбыздан келбей калса биз келе албайбыз. Ачык эле да кече өкмөттөн келген кишилерге да шуну айттык.
Мекенине кайткан памирликтердин Ооганстанга чейинки жол киреси киши башына 10000 сом экен. Нарынга жаңы келгенде президенттин атынан жан башына берилген 50000 сомду сарамжалып пайдаланган үй бүлө мекенине кайра ушул акчанын эсебинен жол тартышты. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Кыргызстанга келген памирлик кыргыздарга өкмөт жетиштүү көңүл бурбай, эки үй бүлө памирге кайра кетүүгө камынып жаткандыгын билдирген эле. Мындай маалыматты өкмөттүн арында өкүлү Жаркын Ибраева четке кагууда. Анын айтымында жергиликтүү бийлик памирликтердин билим алуусуна бар күчүн жумшап жатат.
Жалпыга маанилүү, айрым бир жалпыга маанилүү каражаттарына такталбай, экинчи тарапты укпай чыгып кеткен материалдарды чыгып аткан күнү биз балдарга жеке компьютерди колдонуу деген курсту бүтүп, биз ошол күнү сертификат тапшырып атканбыз да. Биз үчүн да аябай таң калыштуу болду, сокку болду. Эми бизди тааныйт да келип жоопторун алып кетишсе болмок да.
Ошол эле учурда Жаркын Ибраева памирликтерди үй менен камсыздоо маселеси азырынча чечиле электигин, ушул тапта аларга жер берүү маселеси каралып жаткандыгын, буга демөөрчүлөр да чыгып жаткандыгын билдирди. Бул арада Дарбиш менен Сайфирахмандын үй бүлөсүнөн турган 13 киши Нарын шаарына келип, ал жактагы лицей менен мектептен тараган 6 окуучуну кошуп сапарга чыкты. 19 жаштагы Сардар Асадила уулу памирге келинчеги менен 6 айлык уулун таштап келгендигин, азыр аларды аябай сагынып памирге ашыгып бараткандыгын айтат. Ал күзүндө жаңы окуу жыл башталганда келинчеги менен бир туугандарын да Нарынга алып келем деп жатат.
Ооба, биякты шартыны көрдүк, шарты жакшы экен. Биринчиликтен келселер, ушунда билим алсалар, эми биздин документибизде 5 жылдыкка түзүлгөн, келсек билим алсакчы 5 жылдыкка сабатыбызды жоюп дегендей жаңы жогорку окууларда тапшырып окусак, окуубузду кесип улантсак, азыр мында компьютер курс деле окудук, келерге келип кире эле компьютер эмес, калган окууларды да улантып окусак дейбиз деген каалоо тилегибиз бар. Калгандары келсе да окуудай, жашоо шарт жакшы экен, буякта келсе окуйт, билим алат.
Ооганстандын Памир тоолорун байырлап калган кыргыздардын 33-ү былтыр октябрь айында Нарындын Куланак айылына жаңыча жашоого ылайыкташуу сыноосунан өтүш үчүн көчүрүлүп келген. Ал жакта памирлик боордоштор кыргыз арабин үйрөнүшкөн. Алар Кыргызстан менен Ооган өкмөтү түзгөн келишимдин негизинде билим алыш үчүн убактылуу келишкен. Учурда Нарында алардын 6 үй бүлөсү калды. Алар мамлекет балдарына чектеген жөлөк пулу менен жандарын багып жатышат. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосу шаршембидеги дагы бир кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктоодо. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Биздин баян макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп, сүрөт видеолорду көрүп туруңуз, онлайн уксаңыз да болот. Аты жөнүм Руслан Калматов, Прага студиясында иштеп жатам. Бизди которбой укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу толкунду которбой туруңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 болду. Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, кезектеги жарым сааттык эфирибизди баштайбыз. Аны Прагадагы студияда мен Руслан Калматов алып барам. Бул чыгарылышта. Эгемен Кыргызстандын тарыхында жогорку соттун судьяларына биринчи рет кылмыш иши козголду. Бул багыттагы чоо жай берүүсүн драматург Бурул Калчабаеванын жаңы чыгармасы тууралуу баяндарды уга аласыз, толкундуу которбой туруңуз. Биздин бул түз эфирибизди интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен да уксаңыз болот, адегенде акыркы жаңылыктарды Улан Алымкулунан угалы.
Рахмат Руслан, кушуба кечиңиз менен. Ош шаарынын мэрин шайлоо 18-июлга белгиленди. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов бүгүн кабарлады.
Мэрликке талапкерди ошол Ош шаардык кеңешиндеги фракциялар, коалициялар жана премьер-министр талапкерди жылдырууга мыйзам боюнча укуктуу. Андан жылдырылган талапкер тил боюнча, мамлекеттик тилди билүүсүнүн деңгээли боюнча сынактан өтүш керек. Ошол сынактын жыйынтыгы, ошол корутундунун негизинде анан шайлоого кое берилет.
Деди Бегматов. Анын айтымында мэрликке талапкерлерди көрсөтүү шайлоого 5 күн калганда 12-июлда аяктайт. Түштүк борбордун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев премьер министрдин буйругу менен шаар башчылыктан кече мөөнөтүнөн мурда бошотулуп башка кызматка дайындалган болчу. Оштун мэрин шайлоо акыркы ирет 2016-жылы май айында өткөн. Кошмо Штаттардын өзөктүк келишимден чыгышы мыйзамсыз. Ирандын президенти Хасан Роухани мындай көз карашын бүгүн Венада Австриянын бийликтери менен жолуккан соң айтты. Биз бүгүн келишимди сактап калуу үчүн колдон келгендин баарын жасоо керек деген ишенимдебиз. Америкалыктардын адамжарылык нормаларга каршы келет, бул алардын өз үчүн дагы зыяндуу. Бул келишимден чыгуу эч кимге жардам бербейт деген Роухани белгилегенде, дүйнөнүн 2015-жылкы келишимге катышкан башка державалары Тегерандын кырсыгын кепилдеген шарттар бул келишимде кала берет. Келишимден баш тартуудан Роухани баштаган ирандык делегация Австрияга чейин Швейцариядагы сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. 2006-жылы Ирандын жана 2015-жылкы келишимдин АКШтан бөлөк 5 катышуучусу Британия, Германия, Франция, Орусия, Кытайдын тышкы иштер министрлери Венада келишимди сактап калуу жолдорун талкуулаганы жатат. АКШтын президенти Дональд Трамп быйыл майда өлкөсү 2015-жылкы келишимден чыкканын жарыялаганда Тегеран баллистикалык ракеталарын сыноо, террордук топторду колдоо менен ошол келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Вашингтон азыр Иран менен соода кылган тараптарга Тегеран каршы экономикалык санкциялардын алгачкы бөлүгү быйыл 4-августтан тарта калыбына келерин эскертүүдө. Малайзияда мурдагы премьер камактан күрөө менен бошотулду. 3-июлда камакка алынган Нажиб Разакты бүгүн Борбор Куала-Лумпурдун соту улуттук акча менен 1 000 000 рингит же 250 000 доллар күрөө менен бошотту. Ага катары сот мурдагы өкмөт башчыны 2 дипломатиялык паспортту мамлекетке кайтарып берүүгө милдеттендирди. Нажиб Разак өзү бүгүнкү соттугууда күнөөсүз экендигин, ал дагы соттук жараянда далилдей тургандыгын айтып, ага коррупция боюнча коюлуп жаткан айыптарды мойнуна алган жок. Күткөнүмдөй эле мага расмий айып коюлду, себеби жаңы өкмөттүн ушуну каалап жатканы өңдөнөт. Эми сот жараяны мыйзам үстөмдүгүнө ылайык адилет болот деп үмүттөнөм. Күнөөсүз экениме ишенем, деди Нажиб. Мурдагы өкмөт башы 3-жылда камакка алынганы белгилүү болгондо, бул иш Малайзиянын өнүгүү боюнча өкмөттүк компаниясынан улуттук акча менен 42 миллиард рингит же 10.6 миллиард доллар каражат 2015-жылы ар кандай ортомчу компанияларды колдонуу аркылуу премьердин жеке банк эсептерине которулган деген шек сандар менен байланыштуу экендиги кабарланган. Малайзиянын премьер министри кызматында 2009-жылдан бери турган Нажиб Разак быйыл май айында партиясы анын өзүнүн мурдагы насаатчысы 1981-2003-жылдары премьер болгон Махатгир Махамат баштаган коалицияга утулгандан кийин бийликтен кетүүгө аргасыз болгон. Андан бери полиция Нажибдин өзүн эле эмес жубайын дагы суракка алып жаткан. Кыргызстандын социалдык фондунда азыр пенсияга чыгуу курагын узартуу тууралуу эч кандай сунуш же талкуу жок. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка социалдык фонддун коомчулук менен байланыш башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетов кабарлады.
социалдык фонд тарабынан азырынча жаш курагын көтөрүү боюнча эч кандай мыйзам долбоорлору жок, иштелип чыккан эмес. Бул баягы реформанын алкагында каралат деген маселе болгон, бирок азырынча жаш курагын көтөрүү боюнча эч кандай мыйзам долбоорлору каралбай эле.
Деди Мукамбетов. Кечээ айрым маалымат каражаттары соц фонд жеңилдик берилчү категориядагы жарандардын пенсияга чыгуу курагын узартуу боюнча долбоорду караштырып жаткандыгын жазып чыгышкан эле. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча эркектер 25 жылдан кем эмес эмгек стажы болсо 63 жаштан, ал эми аялдар 20 жылдан аз эмес стажы бар болсо 58 жаштан жалпы негизде пенсияга чыга алышат. Өзбекстан кыргызстандык айдоочуларга өз талаптары тууралуу эскертти. Мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, Өзбекстан аймагына өзүнүн автоунаасы менен өтө турган кыргызстандык айдоочулар айрым талаптарды эске алышы зарыл. Анын негизгиси терезелери караңгылатпаган машинелер чек ара бекетинен караңгылатылган машинелер чек ара бекетинен өткөрүлбөйт. Мындай талап Өзбекстандын жол коопсуздугун тескерген мыйзамдарында жазылган. Автонун алдыңкы капталындагы жана арткы айнектердин жарык өткөрүүсү 70% аз болушуна тыюу салынат. Бул талаптар аткарылбаса өзбек чек арачылары автомашинаны камап коюуга дагы укуктуу. Эки тарапка каттам татаалдашкан 7 жылдай убакыттан кийин былтыр күзүндө кыргыз өзбек чек арасындагы көзөмөл өткөрүү бекеттер толук ачылган. Руслан,
рахмат сизге. Кесиптешим Улан Алымкулу уулу айтып берген кабарларды сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Дерегибиз азаттык чекит орг. Эгемен Кыргызстандын тарыхында жогорку соттун судьяларына биринчи ирет кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура 3 судьяга кылмыш ишин короонун мөөнөтүн өткөрүп жиберген деген айып такты. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева бул судьялардын эмес аппараттын катасы деп түшүндүрүп жатат. Сот системасын жакшы билгендер бул тармакты башкаруу начарлап кеткенин сапатсыз судьялардын көбөйгөнү менен байланыштырып жатышат. Толугураак Чоожай түрмөгүнөн угуңуз, сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Башкы прокуратура кылмыш иши козголгон жогорку соттун судьяларынын ысымын эмгиче ачык атай элек. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева 3-июлда журналисттер менен жолугушууда кылмыш иши судьялар тууралуу маалыматы жоктугун билдирди. Бирок кылмыш ишин короонун мөөнөтү боюнча жагдай соттун кагаздар менен иштеген бөлүмүнүн катасы деп атады.
Канцелярияда аппарат кызматкерлеринде жаңылыш кетип калып, соттук материал кылмыш иш катары катталып калган экен. Кылмыш иштердин короо мөөнөтү узагыраак, соттук материал алдардын мыйзамда кыска мөөнөт белгилеген. Учурдагы иш 15 күндүн ичинде каралыш керек экен, ал эми судьялар бир айдын ичинде карап койгон. Кайсы судьялардын үстүнөн козголгону белгисиз.
Анткени менен бул окуя жогорку сотто ушул ушта башкаруунун көзөмөлдөөнүн начарлап кеткенинен кабар берет дегендер дагы бар. Жогорку соттун мурунку төрагасы, негизги депутат Курманбек Осмонов Айнаш Токбаеванын канцелярияга шылтап жатканын сынга алды.
Келип түшкөн иштерди, соттук материалдарды төрага өзү же болбосо анын орун басары жанагы кылмыш иштер боюнча ошол экөөнүн бирөө соттун курамын аныктап туруп, анан кийин бала жатыкынчылар кароо үчүн деп иш бөлүштүрүлөт. Анан бөлүштүрүп атканда алар өздөрү караш керек, бул эмнеиш экен, кандай материал, кандай мөөнөттө караш керек. Баланчанчы числого чейин ушул иште 3 курамда каралсын, анан докладчик ким болот аны дагы аныктап туруп, анан жазып бериш керек. Булардын айтуусу боюнча ошо канцелярияда иштеген кызматкерлер ошолордун күнөөсү бар деп. Бирок бул жерде соттордун сылакылыгы бар, өздөрүнүн кызматтык милдеттерин так аткарбай калган, жогорку соттун аппаратында контрол начарлап калган, башкаруучулук рычагтарды пайдаланбай калган, тартип болбой калган деген эле сөз да кыскасы. Уюштуруучулук иш жана иштерди бөлүштүрүп бериш, контролдо кармап туруш, бул ошол жогорку соттун жетекчилигинин милдети түздөн түз.
Башкы прокуратура жогорку соттун 3 судьясына кызмат абалынын кыянаты менен пайдалануу, шалаакылык, адамды мыйзамсыз камоо беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Аларды тергөө абагында жаткан жаранын арызын убагында караган эмес, мындан улам анын эркиндикке болгон конституциялык укугу бузулду деп айыптап жатат. Ал арада тергөө абагында мөөнөтүнөн ашык кармалган жаран азиз активист Темирлан Ормуков экени белгилүү болду. Ал Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда аны сындаган ырына байланыштуу айыпталган. Ормуков тууралуу милицияга жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев арызданган. Бишкектин Октябрь райондук соту Ормуковду соттук отурумдарга келбей жатат деген жүйө менен 1 айга номер биринчи тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган. Жогорку кеңештеги Республика Ада Жорт фракциясынын депутаты Курманкул Болушов бул жерде судьялардан башка органдардын кызматкерлеринин жоопкерчилигине токтолду.
Өзү негизги СИЗОдо ГСИИнде 14 күн 12 күн мыйзамсыз кармоо эмес, адамды 1 саат мыйзамсыз кармоо бул чоң кылмыш. мыйзамыбыз кармабаш керек аны. Эгерде анын суроо 29 апрелде бүтсө, ошол күнү мыйзамда көрсөтүлгөн саатта сиз анын начальнигине, КСН начальнигине муну кой бериш керек болчу сурат. Соттун токтому жокпу? Кой бериш керек. А ошону надзор кылып отурган прокурор каякты карап отурду. Прокуратура, КСН бүт кызматкерлердин үстүнөн козголуп отурган маселе да бул, бир эле Верховный сот эмес.
Темирлан Урмуков аны камакка алуу боюнча райондук соттун чечимин жокко чыгаруу жөнүндө өтүнүч арызын Жогорку сотто Кажикей Сенканов, Канбек Бокоев жана Арзыбек Акыев баштаган соттук коллегия караганын азаттыкка билдирди. Мындан улам кылмыш иши ата аталган судьяларга козголушу ыктымал. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Жогорку соттун судьяларына мындан алда канча олуттуу дооматтар бар экенин, ага көңүл бурулбай жатканын белгиледи.
Жогорку соттун судьялары саясий заказдарды аткарган мындан 100 эсе резонанстуу, 100 эсе өлкө, мамлекет үчүн маанилүү чечимдерди кабыл алган учурлар бар. Алар көз жазында калып эле ушу Ормуковдун маселеси боюнча баягы ой адилеттүүлүк орноп атат деп кыйкырып атабыз да. Булар андан башка дагы толтура мыйзамсыз иштерди жасашкан. Соттор азыркы күндө мына коомдун ишенимин дагы чыгып, адамдар сот болгочтан уялып калган деңгээлге чейин кетип калды да. Эң кызыгы ошо Жогорку соттун төрайымы өзү соттор боюнча коомдун пикири кандай экенин жакшы билбейт экен. Реалдуулуктан бир аз алыстап калыптыр. Ал киши мойнун алыш керек да эми. Президент соттору сындап аткандан кийин ал киши коомчулукта сотторго пикир жаман эмес дегендей кылып атпайбы? Бизге дагы депутаттарга дагы эң негизгиси шайлоочулардын кайрылуусун 80% адилеттүүлүгүбүз деп кайрылат. Алардын ичинен 100% ушул сотторго нааразы.
Ошол жерден кылмыш иши козголду деген Жогорку соттун судьясы Арзыбек Акыев тууралуу кеңири сөз кылалы. Ал 2010-жылы Жогорку соттун судьясы болуп келгенге чейин 6 жыл Ош шаардык соттун судьясы болуп турган. Ошол учурда бир катар резонанстуу кылмыш иштерин караганы, туура эмес мыйзамсыз чечим чыгарганы үчүн жогорку инстанциядан 10 ашык жай аныктама алганы тууралуу маалымат бар. Азаттык буга байланыштуу судьянын өзүнүн пикирин билүүгө кызыкты, бирок ал комментарий берүүдөн баш тартты.
Мен Акыев, ал жөнүндө биз эмне кайдан билебиз? Эмне жөнүндө алдык, эмне алдык? Биз силер менен эмне кыла албайбыз деп ачык.
Арзыбек Акыев боюнча Жогорку соттун басмасыз өкүлү Свита Сооурбаева учка айтып берди жана анда Акыевке жай аныктамалар берилгенин бышыктады.
Акыев азыркы күндө процесстерде болуп атат, ошондуктан мага айткан маалыматы боюнча жана силер айткан жай аныктамалар буга чейин Ош шаардык сотунда иштеп жүргөн учурда болгон экен. Жогорку сотко судьялыкка талапкер болгондо баардык документтер Жогорку кеңештен, президенттен, ошондой эле соттордун тандоо кеңешинен өткөн. Жогорку сотто Акыев 6 жылдан бери судья болуп иштейт, жалпы судьялык стажы 24 жыл.
Мыйзам боюнча жай аныктама алган судьянын жоопкерчилиги каралышы керек. Арзыбек Акыевдин уулу Каныбек Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын кеңешчиси. Токбаева өткөн айда парламентте маалымат берип жатканда ата баланын бир жерде иштеп жатканы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Айнаш Токбаева 3-июлда журналисттер менен жолугушууда ата бала Акыевдер жана алар тууралуу айтылган дооматтар тууралуу азаттыктын суроосуна жооп берди.
Акыев Арзыбек Акыев чета Жогорку сотко 12-жылы реформанын алкагында судья болуп шайланып келген. Акыев Каныбек анын уулу жардамчы болуп иштеген. Байкадым, иштеп көрдүм. Мен Каныбекти кесипкөй катары билем. Кийин төрайым болуп келгенде мен бул адамды өзүмө кеңешчи кылып алдым. Атасына өкөнүн иши эч тыгыз байланышпайт. Акыев уулусу сот адилеттигин жүзөгө ашырат. Ал эми кеңешчи тыгыз төрайым менен иштейт. Донорлор менен иштейт. Сот адилеттигин жогорку мектебинде соттордун квалификацияларын жогорулатууда эме окуу программалары боюнча тармакты контролдөйт.
Кылмыш иши козголду деген дагы бир судья Жогорку соттун төрайымынын орун басары Качыкей Сенканов өткөн айда парламентте судьялар актаган өкүм чыгарбашы керек деп айтканы коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Ал өзү буга байланыштуу комментарий бере элек. Эсенкановдун сөзүн Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева мындайча түшүндүрдү.
Качыкей Сенканович, бул жерде эмне себептен ушул актоо өкүм болбош керек дегендин маанисин түшүндүрүп кетсем, тергөө органдары сапаттуу иш алып барыш керек. Ал эми сапаттуу иш алып барганда күнөөсү жок адамдар тергелип сотко чейин жетпеш керек деген мааниде айтты да. Жалпы соттордун ою күнөөсүз адам жоопкерчиликке тартылбаш керек. Күнөөлүүлөр кылган кылмышына жараша жаза алыш керек.
Анткени менен коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова Качыкей Сенкановдун айткандарын акылга сыйбайт деп сыпаттап жатат. Анын пикиринде Жогорку соттун судьялары буга чейин жазасыз калып келген.
Бүгүн ага кылмыш иш козголуп атат. анын логикасы боюнча ал эч макталып чыкпаш керек. Анткени прокуратура ушундай жакшы иштеп, жөн эч качан кылмыш ишин козгобойт, ошон үчүн акталбаш керек дегенде айткан да. Мына башына келип түшүп атат, ошон үчүн соттор деле ойлонуш керек да. Эй, биз ушул эле мамлекетте жашап жүрөбүз, биздин ушул эле системанын эртең курмандыгы болобуз деп башыбызга келмейин, биз билбейт окшойбуз. Эмне үчүн азыр элдин баары жогорку соттун судьяларына кылмыш иш козголуп атат деп таң калып атат? Анткени себеби буга чейин жоопкерчиликке тартылганда биринчи, экинчи инстанциянын судьялары эле тартылып калышы да, анткени жогорку сотко барып алардын чечими бузулуп, анан бузулгандан кийин ошол негиз болуп берчү да. А жогорку соттукун эч ким буза албайт, эч ким каралбайт, кырмет чечим деп айта албайт. Алар билгенин кылып жүрөчү да. Жанагындай ушунчалык эбегейсиз уже каалаганын жасап калышкан, что жанагы деп актоочу өкүмдөр чыкпаш керек дегенге чейин айтып калышкан да.
Жогорку соттун судьяларына козголгон кылмыш иши бул соттун төрайымы Айнаш Токбаева тууралуу талаш талкууну жандантты. Анын 3 жылдык кызмат мөөнөтү ушул жылы аяктайт. Токбаевнын тушунда сот адилеттигине, коррупцияга байланыштуу доомат күчөдү. Буга чейин айрым алмат каражаттарда анын кадр саясаты сынга алынган, жердечиликке жол берет, тууган жакындарын сот системасына толтуруп алды деген пикирлер жарыяланган. Айнаш Токбаева 3-июлда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, мындай дооматтарды четке какты. Анткени менен Ош облустук соттун төрагасы Айбар Кубатов уулунун өкүл атасы экенин ырастады.
Трайбализм боюнча мен деле окугам. Она еще та трайбалистка, северян на дух не переносит деген бир терминди окуп, для меня это была новость. Мен эч качан элдерди территория боюнча бөлбөйм, юг, север деп бөлбөйм. Мен өзүм токтогулдук болом. Бир дагы бир тууганым мен ишке алып келген эмесмин. Сот система, судья болуш бул өтө оор, өтө татаал иш да. Дайыма конфликт менен иштейбиз. Жыргаган адам келбейт да сот. Экинчи тарапы нааразы, ызычу. Массалык маалымат каражатында Кубатов жөнүндө жазылган. Кудасы деп атат. Эми жашырбайм. Ал деген менин экинчи уулумун өкүл атасы. Таза адам, порядочный. Бизден кийин анан калганда баш көз болуп туруп, балдарды кичине түз жолго жетелесин, жакшы адам. Балама ата боло алат, зайылы эне боло алат. Ошондуктан тандап койгом.
Буга чейин Айнаш Токбаеванын декларациясы дагы кызуу талкуу жараткан эле, былтыр маселенин айлыгын, Токтогул районундагы 7.5 соттук жерин жана бир унаасын көрсөткөн. Ошондо Бишкектеги үйү, Ош шаарына жаңы салынган хан сарайы тууралуу айтылган. Токбаева болсо декларацияда болгон мүлкүн көрсөтүп келерин айтууда.
Менин малдарым бар. Мен көрсөттүм. Илгертен бери жана билесиздер, малды аласың, анан төлдөйт, көбөйөт, тияк жака иштетесиң аны. Кошумча деген бар. Бири мареке болсо аны эметебиз, соябыз дегендей. Бала бакыра менен аны жейбиз. Анын үстүнө анан теги жерим бар, 7.5 сотук жерим. Ал өзүм ишим экенимде жерим бар. Мен айке кичинекей чыккан бир өзүмө ылайыктуу бардык шарттары бар. Кичинекей бир турак жай куруп алсам жакшы болот эле деп кыялданам. Анан айлыгым жөнүндө көрсөттүм. Ачык учурда мындай өтө орчундуу нерсе сатып ала элекмин. Анча мынча тиги күнүмдүк тирликтен арткандарын топтоп атам. Анан балдарыма бар нерселери жазылды.
Өткөн айда Жогорку Кеңеш Жогорку соттун судьялыгына көрсөтүлгөн 5 талапкердин 3-үнө Ирина Воронцованы, Айдербек Алымкуловду жана Дамира Орозованы өткөрбөй койгон эле. 27-июнда парламент Чынара Садырова менен Аскат Сыдыковду Жогорку соттун судьялыгына шайлады. Депутат Жанар Акаев жогорку сотко татыктуу судьялар тандалбай жатат деп эсептейт.
Парламент аркылуу шайланып келе жаткан соттордун көбү сапатсыз, же болбосо мурдагы бийликтерге кызмат кылып жүргөн, арасында Жаныш Бакиевдин достору бар, ошолор дагы баягы көз жаштарында калып, мурдагылардын тарыхы басып өткөн жолу эске алынбай судьялыкка өтүп кетип атышат ошолорчу. Адилеттүү бир топту жарып чыга турган, коомду бир башканыкка бура тургандай бир судьяларды такыр көрбөй атабыз биз талапкерлерденчи. Мына президент эми жаңы келген үчүн ал ар бирин карап менинчи үлгүрбөй калып атат да. Ошол аппаратты ар бирин талдап, коомчулукта жакшы пикир жарата турган адилеттүү адамдарды алып келүүгө азырынча балким тажрыйбасы жетпей атабы, андай иштер болбой атат. Мына өткөндөрдүн көпчүлүгү ошол мурда ошол эле Манас Арабаев менен иштеп жүргөн, мына эки судья ошол Жаныш Бакиевди айтканын кылып жүргөн адамдар. Тартип комиссиясында булардын үстүнөн ондогон арыздар бар. Бирок ошолорго карабай президент тараптан сунуш болду десе эле Жогорку Кеңеш эми президент жана тандаптырда деле мындай катары менен өткөрүп атышат да. Ушул туура эмес.
Жогорку сотто төрайымды кошкондо 35 судья бар. Ушул тушта ал жерде 3 орун бош турат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Прагадан студияда Руслан Калматов. Азыр соңку жаңылыктардан учкай маалымат. Ош шаарынын мэрин шайлоо 18-июлга белгиленди. Малайзияда мурдагы премьер камактан күрөө менен бошотулду. Социалдык фондто азыр пенсияга чыгуу курагын узартуу тууралуу эч кандай сунуш талкуу жок. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокатынын арызы сотто четке кагылды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда турат, дарегибиз Азаттык чекит орп. Берүүбүздү улантабыз. Жакында Бурул Калчабаеванын драмалар жыйнагы басмадан чыкты. Китеп Баяндуу махабат деп аталып, 6 пьесадан турат. Алардын ичинен биринчи жолу жарык көрүп жатканы Мен жазга кетким келет. Бул драма менен Амирбек Азам уулу даярдаган уктуруудан тааныша аласыздар.
Шерше Лафан француз тилинде аялды издегиле дегенди түшүндүрөт. Бирок мазмуну барына аял күнөөлүү дегенди канкуулайт. Пьесанын окуялары Бишкектин дал ортосундагы медициналык борбордун директору 36 жаштагы Жибектин тегерегинде өнүгөт. Кызынын атасы курдуу кишиге ылымтада коюндаш болуп жүргөнүн уккан апасынын Жибекти тезге салып турган кербези.
Асманым түштү, жылдызым өчтү Жибек деген. Тилим кыскарды. Бир тебетейге тең боло турган акылың, келбетиң, билимиң деле бар эле коя. Мынча эмне кемсиндиң арсар катын болуп атабыз издетип жатат дейт. Атаңар ким эле десем Жибек Мусаевнанын досу дейт. Бул азыр эмне? Ойнош ата деп аталабы? Атадан айлаңгырлар. Сени ушул үчүн чоңойттук беле.
Пьесанын экинчи баш каарманы кесиби архитектор Калыс. Ал депутат аялдын саясий сойкулугуна жаны кашайып, шаардан айылга качып баратып, Жибек менен сапарлаш болуп калган. Жашы 53 кулдаганда сүйүүдөн жаңылганын түшүнгөн Калыстын оюн Жибек менен бөлүшүп турганы. Аял деген обенен азгырган кызыл алмадай. Эркек деген бир дөбөт. Жылуу карап койсо болду. Шыйпандап кете берет. Жибектин өзүнүн же эрден жок, же сүйүүдөн жок абалын Калыска ачылып айтып жатканы.
Мен кимин ага? Анын көп байлыгынын биримин. Менчигимин. Каалаган учурда келет, каалаган учурда кетет. Башында билинчи эмес. Кийин элестетсеңиз ал кеткенден кийинки менин акыбалымды. Төрт дубалдын ортосунда сүйлөшөргө жан жок.
Бурул Калчабаеванын 2 бөлүмдүк пьесасынан биз болгону 6 каарманды көрөбүз. Бирок камтыган окуясы түбөлсүздүк менен кошо кыргыз элинин башына түшкөн алешем жашоонун көрүнүштөрү, өкмөттүк деңгээлдеги коррупция, саясий туругу жок депутаттар, 2-3 катын алган чөнтөгү калыңдар, арийит намысты уруп ойногон иргулдар. Менин баамымда бийликтин жогорку эшелонундагы берегидей былыктарга Казат Акматовдун 1988 жылы сахнага чыккан Ажырашуу түнү спектаклинен бери аттуу баштуу кыргыз драматургтары даабай жүрүшкөн. Алар эл жазуучусу Мелис Абакировдун айтымында
абдан эски окуяларды жогосо эпостолду жогорту ушундай эмелерди сүрөттөп драма кылганды жакшы көрүшөт да. Ушуга көрүп калган экенбиз да биз баягы оңой сюжетке, оңой окуяга.
Бурул Калчабаеванын Шерше Лефан деген пьесасын өлкө эрктүү жылдары түптөлгөн азыркы системаны, айрыкча казынаны чөөдөй талаптанган улуттук буржуазиянын сугалак мүнөзүн ачып көрсөткөн трагедиялуу социалдык драма деп атады Мелис Абакиров.
Азыркы система бир абдан бузук бир коомдук түзүлүштү биз калыптадык да, жапайы капитализмдин системасын орноттук да. Мына ошо орноткон кишилердин баары тең башка жактан келген жок, өзүбүз тиле баягы дагы эле коммунисттик системанын балдары деп эле коеюнчу. Булар биздин бузуйларыбыз, жалаң ушу чей ичкендер тут алдым жуттумдар болуп калышты да. Мына ошону чечип чыгарып ошону иттей орой жактарын көрсөтүүгө батынган кишилер жок болуп аткан биздин чыгармаларда да. Бул социалдык драмада, бул социалдык трагедия драмада болгондо дагы, мына биринки социалдык драма трагедия, бул жөн эле эмес, бул жанагы аял изи дегендей эмес.
Акын жазуучу Олжобай Шакир болсо, Шерше Ляфан пьесасын бүгүнкү турмушту таамай чагылдырган социалдык чыгарма деп сыпаттады.
Мына эженин биз сөз кылып аткан чыгармасы так бүгүнкү күндү аябай таамай чагылдырган калктын кайнаган турмушунан сыгылып чыккан чыгарма десек болот. Драматургдун тили курс жандуу болгондуктан жөн эле баягы сөздү суудай сапырган эмес, басыккан драматург катары драматургиялык элементтин баары ошо диалогдо толук сакталган, толук көргөзгөндө ошо менен көрүүчүнүн бүйрүн кызытып турган чеберчиликти эже көргөзүп турса тексттечи.
Бурул Калчабаеванын бул драмадагы курш тилин артында жалтыраган из калтырган окко же броня тешчү снарядка салыштырса болот.
Күйгүзгөн сөздөр бар, ачуу ачуу да. Бул аяз, мен кээде ойлоп коем да, ушу аяз ушул сөздөрдү каяктан айтып ийет деп да. Драма көрбөйм да ушу бурунга. Кантип айтып ийет, ушуну кантип сүйлөтүп атат деп дегим келет да. Сен айтканда жана сатиралык тиле сөз эмес ал. Бул жөн эле баягы бизге кыргызга кызыл камчы сөз керек да. Тиги казыркы ушундай заманда мынандай элге мына ушундай сөздөр менен гана биз көзүң ач деген жеткилет, анткени жетпейт бизге. Так ошону пайдаланганда бул.
Сиздер драматург Бурул Калчабаеванын Шерше Ляфам мен жазга кетким келет деген пьесасына арналган берүүнү угуп жатасыздар. Кээ бир бетке чабар эркек да чакан коомдо айта албаган көөнү сөздөрдү Бурул Калчабаеванын пьесасында Жибек менен апасы жандары күйгөндө арга жоктон айтканга мажбур.
Таң калбаңыз, ургаачы сиерде же эрге тиерде көзү эч нерсе көрбөй калат дечү да инем.
Чычса сийсе деле элдин балдары деп элди ала жүгүргөн өнөр таап алдыңар. Элге жамынып отуруп элдин да кутун качырып бүтүрүштү. Эл эмне, эл силерсиз эле оокатын кылып атат, өлүмтүгүн артпай эле.
Мындай куйкумдуу сатира, юмор атактуу ирланд драматургу Бернард Шоуго өзгөчө мүнөздүү. Укканда сүйүктү да зыркыратып, күлкү да жараткан сөздөрдү каармандарга айттыра билүү Бурул Калчабаевадан чоң чеберчиликти жана табигый кайбарлыкты талап кылганы талашсыз. Биз сөз башында белгилегендей, Шерше Ляфам пьесасынын кошумча аты «Мен жазга кетким келет». Бул аталыштын өзүнөн желпүүрдөй болуп, лирикалык маанайга ылайыктуу шапата же Мурзагапаровдун драмаларына мүнөздүү лиризм сезилет.
Сен абдан туура баамдагансың да. Чынында да тилдин баягы тоо этерин баарын берип мындай басып койгон жагынан мырзанын стили, баягы драматург мырзанын стилин аябай өздөштүргөнү көрүнүп турат да бул. Анткени мырзанын стилин өздөштүрүштүн өзү бул чоң бакыт болот эми биздин драматургдар үчүн да. Мырзаныкы башкаларды түшүнүш үчүн маданият керек да, көп окумал болуш керек. Жана сен айтып аткандай Бернард Шоунун пьесаларын, драмаларын, трагедияларын окугандыгы аны эмес, жалпы эле түйлөлүк адабияттын деңгээли менен чыгарылгандыгын көрсөтүп турат да.
Ырасында эле калыс депутат сайыбы Айсалкындын сөзүнө кирсе, анын долбоорлору ар кандай тендерде оп оңой жеңип жыргап жашамак. Жок, калыс ачка калса да андай пастыкка барбайт. Ал коомдогу мыйзамсыздыктарга иштен бышып кыйналган, бирок руханий дүйнөсүн уздай таза сактаган интеллигенциянын сейрек өкүлү. Өз көз карашы, өз баалуулуктары үчүн кыл чайнап күрөшө албаганы алардын шору. Жаштыгынан улам шефинин бал сөзүнө алданып, тузагынан чыга албай жаны кыйналып жүргөн Жибек Айталаадагы биринчи кездешүүдөй эле калыстын агынды эркектерге окшобогон аруу дүйнөсүн байкап, магниттей тартыла баштайт. Жибек ошон үчүн апасы алдында бийири төгүлгөндөн кийин майлуу сүттүү ордуна кайыл болуп, калыска жолукканга шашат.
Силер элдин баары эмессиңер, менин кызымсыңар. Өлүп эле калсам жушун укканча. Кыйын катынмын деп жүрбөймүнбү? Элге акыл үйрөтүп. Көрсө накта ылай жатын мен турбаймынбы? Жакшы тукум туй албаган. Эй, эшек мээлер, ургаачы бузулса улут бузулат. Ушуну билесиңерби?
Бурул Калчабаеванын каармандары бийик пафос менен эмес, жөнөкөй турмуштук сөздөр менен сүйлөшөт. Калыс каттуу кеткенде кечээки аракечтер беш маал намазга жыгылып, бүгүн молду болду.
Ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Бизди которбой укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Аты жөнүм Руслан Калматов, Прага студиясында иштедим. Оодон угушканча эсен туруңуз, жакшы жаңылыктар менен кайрадан жолугушканча.